რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის მომდევნო 2 საათის განმავლობაში ვიმუშავებთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა იქნება. 15 იანვარია დღეს ხუთშაბათი, ჩვენს გადაცემას ტრადიციულად როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით ვიწყებ და ნიკოს უთმობ მიკროფონს.
დილამშვიდობის. უკრაინაში 15 იანვარი გლოვის დღეს გამოცხადდა ავტობუსის აფეთქებისას 12 სამოქალაქო პირის დაღუპვის შემდეგ. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კიევში რეგიონების გუბერნატორებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ გლოვის დღით პატივს მიაგებენ ყველა იმ ადამიანის ხსოვნას, ვინც დაიღუპა ტერორისტების ქმედების შედეგად და უწინარეს ყოვლისა 12 სამოქალაქო პირს, რომელიც მოკლეს დონეცკის ოლქში ქალაქ ვოლნოვახის მახლობლად მდებარე სამხედრო ბლოკპოსტთან. უკრაინის არმიის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ რუსეთის მომხრე სეპარატისტების მიერ გრადის ტიპის მოწყობილობიდან გასროლილი რაკეტები მოხვდა ავტობუსს, რის შედეგადაც 12 მგზავრი დაიღუპა. სეპარატისტები ბრალდებას უარყოფენ, თავდასხმა დაგმო გაეროს უშიშროების საბჭომ. საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის განცხადებით მისი ქვეყანა ავიამზით აგზავნის ერაყში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციების გასააქტიურებლად. ოლანდმა ხმელთაშუა ზღვაში ავიამზით შარლ დე გოლზე ვიზიტისას თქვა, რომ ხომალდი ითანამშრომლებს ამერიკის ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციასთან, რომელიც ებრძვის ისლამურ სახელმწიფოს ერაყსა და სირიაში. საფრანგეთი ახლაც ახორციელებს სამხედრო ოპერაციებს, კერძოდ საჰაერო დარტყმებს ერაყში ისლამისტი ექსტრემისტების წინააღმდეგ, მაგრამ პარიზში გასული კვირის ტერაქტების შემდეგ ოლანდის აზრით ვითარება ამართლებს რეგიონში ავიამზიდის ყოფნას. ამასთან ოლანდმა გამოთქვა სინანული იმის გამო, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ საჭირო დროს არ იმოქმედა სირიაში სისხლის ღრუ შესაჩერებლად და ექსტრემისტების პოზიციების გაძლიერების თავიდან ასაცილებლად. ოლანდმა ეს განცხადებები გააკეთა იმავე დღეს, როცა ალ-ყაიდის იემენში მოქმედმა მებრძოლებმა იკისრეს პასუხისგებლობა ფრანგულ სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე მოწყობილი თავდასხმისთვის. იუწყებიან, რომ უცებ გაიყიდა შარლი ებდოს ბოლო გამოშვება, რომელიც 3 მილიონიანი ტირაჟით დაიბეჭდა. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმენი აზერბაიჯანს მოუწოდებს გაათავისუფლოს პატიმრობაში მყოფი ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა და აკრიტიკებს სლავ რზეწოლას რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროზე. რესპუბლიკელი კონგრესმენი დანა რორბაკენი ამბობს, რომ გასულ თვეში ისმაილოვას დაკავება და შემდეგ რადიო თავისუფლების ბიუროში განხორციელებული რეიდი წარმოადგენს აზერბაიჯანის მთავრობის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს, რომლებიც ემსახურება თავისუფალი მედიის და საჯარო დისკურსის შეზღუდვას. რორბაკერი, რომელიც ხელმძღვანელობს ევროპის, ევრაზიის და ახალი საფრთხეების ქვეკომიტეტს, ამბობს, რომ ისმაილოვას გათავისუფლება იქნებოდა სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი და ნიშანი, რომ აზერბაიჯანს დადებითი მიზნები ამოძრავებს. ისმაილოვა გამომძიებელი ჟურნალისტია, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან თანამშრომლობს. 5 დეკემბერს მას ორი თვით მიუსაჯეს წინასწარი პატიმრობა თვითმკვლელობის მცდელობის გამოწვევაში ეჭვის გამო. მისი მხარდამჭერები აცხადებენ, რომ საქმე პოლიტიკურადაა მოტივირებული, ბაქოს მიერ აქტივისტებზე და მედიაზე განხორციელებული ზეწოლის გამო ამერიკის სხვა ოფიციალურ პირებსაც აქვთ გამოთქმული შეშფოთება. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა გუშინ ჟენევაში შეხვედრა ჩაატარეს და განიხილეს თეირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მიმდინარე მოლაპარაკებების შედეგები. ერთი დღის შემდეგ ჟენევაში შედგება მოლაპარაკებათა ახალი რაუნდი ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის. მოლაპარაკებების მიზანია გაზების გამონახვა თეირანის ბირთვული მისწრაფებების გამო 12 წლის განმავლობაში არსებული უთანხმოების გადაწყვეტის მიზნით. შეხვედრის დაწყებამდე ჟურნალისტებთან საუბრისას ზარიფმა შეხვედრას მნიშვნელოვანი უწოდა და განაცხადა, რომ ის გამოაჩენს ორი მხარის მზაობას წინსვლისთვის, რათა დაჩქარდეს პროცესი. თუმცა მან ასევე სიფრთხილით შეაფასა იმის შესაძლებლობა, რომ ხარები დათქმულ ვადამდე 1 ივლისამდე მიაღწევდნენ მასშტაბურ შეთანხმებას. საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე მოხდა ნასას სეგმენტიდან ამერიკელი ასტრონავტების ევაკუაცია და მათი გადაყვანა რუსულ მოდულში, მას შემდეგ რაც ამერიკულ სეგმენტში გაჩნდა გაგრილების სისტემასთან დაკავშირებული საფრთხე.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს ნიკო ნერგაძე გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და ახლა თხოვმას გადაავლოს დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს თვალი.
მსთავრობის კომისარდება კანცელარიაში ერთ საათში დაიწყება ეს 9-ზე ქართული ადგილწარმოების დასახელებების და გეოგრაფიული აღნიშნვის დაცვის და განვითარების ხელშეწყობის მიზნით საქმატენტი და სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს გააფორმებენ. კიდევ ერთი მემორანდუმი უნდა გააფორმდეს ასევე ურთიერთთანამშრომლობის განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრსა და საქართველოს პროფკავშირებს შორის. საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატს ელექტრონულ ბიბლიოთეკას გადასცემენ. დღეს თბილისის მარიოთში ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი დისკუსიას ატარებს თემაზე საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა და მისი გამოწვევები საქართველოში. მრავალფეროვანი არის ბრიფინგები და პრესკონფერენციები, ძირითადი თემები არის ორივეს გეტყვით, რა უბრალოდ რამდენიმეს გეტყვით, მოკლედ ყოფილი მინისტრი გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის ნინო ჩხობაძე ელაპარაკებს გარემოს დაბინძურებასთან დაკავშირებულ სანქციებზე, ექსპერტი ნიკა ჩიტაძე ელაპარაკებს უკრაინაში საქართველოს ყოფილი მაღალჩინოსნების დანიშნვის საკითხზე და მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე. ზალ კასრელიშვილი კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის თავმჯდომარე კი ლაბარაკობს ტერორიზმზე და საქართველოში დაგეგმილ საპროტესტო აქციებზე. საერთოდ ზოგადად ამ თემებზე იქნება არაერთი ბრიფინგი და პრესკონფერენცია. ხო, მოკლედ ეს არის დღეს ამბები.
მადლობთ ნიკო. 8 საათი და 7 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში და ახლა გეტყვით ჩვენი გადაცემის ძირითადი ნაწილის შინაარს, რომელზეც თითქმის მთელი 2 საათის მანძილზე ჩვენ კოლეგებთან ერთად ვისაუბრებთ. ხოვნელ გადაცემაში მოვისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ როგორი უნდა იყოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. გამოხმაურებით სისხლის სამართლის კანონში შესულ ცვლილებებს, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებიც სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე საბრძოლოდ უკანონო ფორმირებებში გაერთიანდებიან, კანონით დაიჯებიან. მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის თემაცაა სატირა. რატომ გაქრა სატირა საქართველოში? აი ამის თაობაზე ისაუბრებენ სადისკუსიო მაგიდის მონაწილეები. რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად არიან ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტები, რომლებიც არაერთ მნიშვნელოვან თემას ეხმაურებიან ხოლმე როგორც წესი რეგიონებიდან. შემოგთავაზებთ ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტის სიახლეებს და გადაცემის დასკვნით ნაწილს ტრადიციულად სტუმარს ვუთმობთ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა მინისტრი სოზარ სუბარი. 14 იანვარს დაიწყო და 31 მარტამდე გაგრძელდება იმდენთა განცხადებების მიღება, რომლებსაც თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე ჩინური კომპანია ჰუალინგ ჯგუფის მიერ აშენებულ ბინებში სურთ საცხოვრებლების მიღება. სამინისტრომ კომპანიისგან 598 ბინა გამოისყიდა და დევნილებს საკუთრებაში გადასცემსო, ასე გავრცელდა გუშინ ინფორმაცია. როგორ და რა კრიტერიუმებით შეირჩევიან დევნილები, ვინ გაუწევს ამ პროცესს მონიტორინგს, რა ტიპის საცხოვრებელს სთავაზობს სამინისტრო დევნილებს, აი ამ და სხვა კიდევ არაერთ მნიშვნელოვან თემაზე თუ პრობლემაზე ვაპირებთ, რომ ვისაუბროთ დღეს ჩვენს სტუმართან ერთად. და შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც აქვე 2988 327. როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება სტუდიაში, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სწორედ ამ ნომერზე და დაუსვათ მას შეკითხვა, ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. მოკლედ 2988 327, ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 8 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში, განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ინფორმაციით რეგიონიდან. ჩვენ ორი დღის წინათ ვისაუბრეთ იმის თაობაზე, რომ 15 იანვრიდან, ანუ დღეიდან, ამოქმედდა ახალი კანონი სახელწოდებით ნარჩენების მართვის კოდექსი. ჩვენ ძირითადად ვისაუბრეთ თემის თაობაზე, თუ თბილისში როგორ მოხდება აი ამ კანონის რეალიზება და მოდით ახლა ვნახოთ რეგიონებში რა ხდება ამ მიმართულებით, როგორ აფასებენ ახალი რეგულაციების შემოღებას ქუთაისში. ამის შესახებ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა თეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ნარჩენების მართვის კოდექსის თანახმად დაჯარიმდებიან იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მძღოლები და მგზავრები, რომლებიც ფანჯრიდან გადაყრიან სხვადასხვა სახის ნარჩენებს. იქნება ეს სიგარეტის, ნამწვი კვების პროდუქტების ნარჩენები თუ სხვა. საპატრულო პოლიცია კი არის ზედამხედველი ორგანო, რომელიც აღნიშნულ სამართალდარღვევას აღკვეთს. ჯარიმის ოდენობა 120 ლარს შეადგენს. კერძო ავტოტრანსპორტიდან ნარჩენების გადაყრის შემთხვევაში დაჯარიმდება მძღოლი, რომლის მართვის ქვეშაც იმყოფება იმ მომენტში ავტომანქანა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შემთხვევაში შემთხვევაში კი დაჯარიმდება სამართალ დამღვევი მგზავრი. საპატრულო პოლიცია ასევე მოახდენს შესაბამის რეაგირებას, როცა მოქალაქეები ნაგავს ქუჩაში, ამისათვის არადადგენილ ადგილზე და არადადგენილი წესით გადაყრიან. რას ფიქრობენ ქუთაისელები დაწესებული ჯარიმებისა და ნარჩენების მართვის კოდექსთან დაკავშირებით? გამოკითხვა ამ თემაზე რადიო ძველმა ქალაქმა ჩაატარა.
ძალიან სწორია, ვერ მხრობთ ევროპელობა თუ გინდა და ევროპაში შესვლა თუ გინდა, უნდა გავაკეთოთ ისეთნაირად, რომ ქუჩაში კი არ უნდა იყაროს, მაგრამ თუ ნახავთ, უნდა ავიღოთ და ვერიქით გადავყაროთ.
მე აზრით ძალიან კარგია, უბრალოდ თანხას თუ შეამცირებდნენ, ალბათ უკეთეს იქნებოდა, იმიტომ რომ ხანდახან ისე უხეშად ხდება თვალს პირდაპირ მანქანიდან რომ ისვრია ნაგავს, როცა ნაგვის ყუდან ძალიან ახლოს არის.
უბრალოდ ხალხი უნდა დააგდოს ნაგავი, ხალხის სიმპათიას ნიშნავს. ნაგვის დაკრა შეიძლება არის სანაცვლოდ ჩააგდეს რაღაც ქუჩაში. მე არ მაწუხებს.
არა, ჩემი სახლი.
დაიყოს არინები აუცილებლად შემოღებული, რადგან ევროპის არც ერთ ქალაქში არ არის ეს სიტუაცია, როგორც ჩვენ საქართველოში და მეტიმეტად როგორც ქუთაისში და ანუ თუ ევროპასაც არჩევთ, ვფიქრობ ხალხისთვის ერთადერთი გამოსავალი ეს ჯარიმებია, რომ შეინარჩუნონ ალბათ ეს სიტუაცია.
მართალი არის, ან გაიარე ჯარიმები. ცოტა მცირე ჯარიმა რო იქნებოდა უკეთესია.
ფიქრობ ჯანსაღი გამო ყველაფერს სტოპს.
იმისთვის რომ მოქალაქეებმა დაიცვან კანონი და ნარჩენები ქუჩაში არ დაყარონ, აუცილებელია სანაგვე ურნების გარკვეული რაოდენობით დადგმა დამონტაჟება, აღნიშნავენ გამოკითხული ადამიანები. გარდა ამისა, როგორც პოლიტიკური ორგანიზაცია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი გოგი წულაია ამბობს, ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მერიის წინ დაზიანებული სანაგვე ურნები დგას და მერიას მათი შეკეთების ან გამოცვლისკენ მოუწოდებს. თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენელმა სახელდახელოდ მოწყობილ ბრიფინგზე ასევე ისაუბრა სანაგვე ურნების დაზიანების მიზეზებზე. მისი განმარტებით მერიამ სანაგვე ურნები, რომლებიც უხარისხოა, ირანიდან ჩამოიტანა. გარდა ამისა, წულაია ამბობს, რომ თვითმართველობა უნდა ეცადოს სანაგვე ურნებისთვის განკუთვნილი ლითონის, ეგრეთ წოდებული ყუთების გაკეთებით ადგილობრივი საწარმო
დაარსებოს. იკანოს, რომელიც მიიღე ჯარიმების სახით გარემოს დაბიძურებისათვის და ასად არის გასაზრუნოს ხელისუფლების მოვალეობა, თუ რას აკეთებს ამისათვის, რომ ჩვენ ეს კანონი დავიწოთ და აგერავ ნატეთ მაგალითად. ასე არის თერკუტაჟი, მერიის ხუცი, რომ ასეთ მდგომარეობაშია ბუნკერები, სიგავარდილები, მოულელები და უფუნქციოები, უნდა წარმოიდგინოთ რა მდგომარეობაში იქნება ქალაქის დანარჩენ უბნებში. კეთილი ინებენ და აიღებ პასუხისმგებლობა თქვენ თავზე, რათა შეგვლათ გარემო, შეგვლათ პირობები.
მერის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურში განმარტავენ, რომ დაზიანებული ურნები მოქალაქეების ვანდალური ქცევის შედეგია. რაც შეეხება ქალაქში არასაკმარის ურნებს, აღნიშნული სამსახურის უფროსი მალხაზ ბასილაძე ამბობს, რომ მიმდინარე წელს დაგეგმილია ცეცხლგამძლე ნაგვის ურნების დამატება იმ ადგილებში, სადაც ამ დროისთვის ნაგვის ურნები დაზიანებულია.
წარმოების იყო და ქარხანა წარმოების სავარაუდო და არ ექნებოდა ცუდი ხარისხის. აგერ არამდე ის ფაქტი, რასაც აღქმნილი ის არის მოქალაქეების ვანდალური ქმედების მიერ მიღებული ფაქტი და ჩვენ შეესწრებამდე ორნები და ამოზადებინოთ ცეცხლგამძლე ჩასადებები და ამოზადებინოთ ადგილზე და
ცეცხლგამძლე ურნების დამონტაჟება, როგორც ქუთაისის მერიაში ამბობენ, ეტაპობრივად თებერვლის ბოლომდე მოხდება. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თუ გსურთ რეკლამა A7-სა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
8:15 შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოს შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და თქვენთვის მუშაობთ მე ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე ოპერატორის პულტთან გახლავთ გოჩალეჟავა ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გაგრძელდება ახლა ნიკოს ვუთმობ ის მიკროფონს ახალ ამბებს გადაავლებს ის თვალს მოკლედ
ამერიკის გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ დააკავა ადამიანი ოჰაიოს შტატში, რომელიც სავარაუდოდ ცდილობდა კაპიტოლიუმის შენობას დასხმოდა თავს ვაშინგტონში. კრისტოფერ კორნელი მაშინ დააკავეს, როდესაც ის იარაღს ყიდულობდა, თუმცა გამოძიების ფედერალური ბიურო აცხადებს, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ადევნებენ თვალყურს და იცოდნენ, რომ ის გეგმავდა ისლამური სახელმწიფოს მხარდასაჭერად თავდასხმა განახორციელებინა ამერიკაში. უკრაინაში 15 იანვარი გლოვის დღედ არის გამოცხადებული ავტობუსის აფეთქებისას 12 სამოქალაქო პირის დაღუპვის შემდეგ. პრეზიდენტმა პედრო პოროშენკომ გუშინ კიევში რეგიონების გუბერნატორებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ გლოვის დღით პატივს მიაგებენ ყველა იმ ადამიანის ხსენას, ვინც დაიღუპა ტერორისტების ქმედებების შედეგად. დევიდ კამერონმა და ბარაკ ობამამ ფიცი დადეს, რომ დაამარცხებენ ტერორიზმის დამახინჯებულ იდეოლოგიას. მათ ეს განცხადება გააკეთეს ვაშინგტონში შეხვედრის წინ და განაცხადეს, რომ არავის არ მისცემენ უფლებას შეზღუდონ თავისუფალი სიტყვა. ეს მას შემდეგ, რაც 17 ადამიანი დაიღუპა ტერორისტულ შეტევების დროს პარიზში. საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის განცხადებით, მისი ქვეყანა ავიამზით საგზავნის ერაყში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციების გასააქტიურებლად.
ნიკონ ერგაძემ გადააბლო თვალი ახალ ამბებს. მოკლედ 8:10 და 16 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი ინფორმაციით. რეგიონიდან ამჯერად კახეთიდან მსხვილფეხა საქონლის შემდეგ ახალი რეგულაციები ქათმის დაკვასეც დაწესდა. დაკლული ქათამი ვეტერინარული მოწმობის გარეშე აღარ გაიყიდება. სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ 1 იანვრიდან ამოქმედებული ახალი რეგულაციები თანამედროვე სტანდარტების სასაკლაოს მოწყობას მცირე ფერმერებსაც დაავალდებულებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი პროდუქტის რეალიზაციას ვერ შეძლებენ. მოუსმინეთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
საქართველოში ქათმის დაკვლის წესი იცვლება. სავაჭრო ობიექტებზე ფორმა ორის გარეშე სარეალიზაციოდ გატანილი საქონელი განადგურებას დაექვემდებარება და მეპატრონე 1000 ლარით დაჯერიმდება. კახეთში შეპესე ხორხელის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ აღნიშნულმა სიახლემ შესაძლოა ქათამზე ფასის მატება გამოიწვიოს, რაც პრობლემას შეუქმნის პირველ რიგში რეალიზატორს, შემდეგ კი მყიდველს.
ნამდვილად ვერ შევქმნით, ისეთ სასაკლაოსო სტანდარტებს შეესაბამებოდეს, რომ აქ ჩვენ ქათამი დავკლათ. ხო და ასე შორს წაღება ნამდვილად ჩვენთვის ძალიან დიდ ხარჯებთან იქნება დაკავშირებული და ჩვენთვის არ არის ხელსაყრელი. ჩვენ გვირჩევია ცოცხლად და ფეხად გავყიდოთ, ხო? გავყიდოთ მოსახლეობაში, ვინც შეიძლება ვინმე მოვიდეს და ვინმე სუნდოდეს და იმას აწყობდეს, წაიყვანოს სასაკლაოზე დაკლას და წამოიყვანოს და ისე გაყიდოს. სანაზე უნდა წახვიდე. ის გერჩევია, მაშინ მოკვდეს ქათამი და გადააბდო.
გურჯაანელ ინმეწარმე გიორგი ბერიკაშვილს პრობლემები ახალი რეგულაციების დაწესების შემდეგ უკვე შეექმნა. იმ შემთხვევაში თუ ფრინველს თანამედროვე სტანდარტების სასაკლაოზე არ დაკლავს, ის ქათმის რეალიზებას ბაზარში ვეღარ შეძლებს. ახალი რეგულაციები სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ 1 იანვრიდან ამოქმედა. როგორც ინმეწარმე ამბობს, სასაკლაოს მოწყობა დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და თუ სახელმწიფო შეღავაც არ მისცემს, ფერმის შენახვას ვეღარ შეძლებს.
სასაკლაო აუცილებელია, უნდა მოეწყოს, მაგრამ ამისთვის დამწყებ ფერმერებს აუცილებლად უნდა რაღაც გარკვეული ცოტა უნდა გვადრო, უნდა რაღაც ვადები უნდა მოხდინა აუცილებლად, თორემ ესე მოვიდნენ წლის ბოლოს მოვიდნენ და ერთ კვირაში ვერ როგორ გავაკეთებ, სხვანაირად არ გამოდის. აი დასაბინავებელი მყავდა თქვენ ეს ქათამი სარეალიზაციოდ გასაშვები მყავდა, მე ისე ვერ იმას ვიზამრო ცალკე მშენებლობის იმას მივხედო და ცალკე ამის რეალიზაციას მოუვარო.
გიორგი ბერიკაშვილმა 6 თვე არაც ქათმის ფერმა ააშენა, სადაც ბროილერის ჯიშის ქათამ ზრდის. ფერმაში 15 ადამიანი ყავს დასაქმებული და ფერმის დახურვის შემთხვევაში ისინი სამსახურის გარეშე დარჩებიან.
თუ გაუქმებენ, მე ულუკმო პუროდ დავრჩები. მე თაესრო გაუქმონ არ არსებობს. რა ვიცი, ალბათ აი სუ გაგიჟების გზაზე წავალი.
ახალი რეგულაციის მიხედვით 1 იანვრიდან ქათმის ხორცი რომ სავაჭრო დახლებზე მოხდეს, ამისთვის პროდუქტს ვეტერინარული მოწმობა ფორმა ნომერი 2 უნდა ახლდეს თან. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ ახალი რეგულაცია ქათმის დაკვლის შესახებ ფერმერებისთვის წინასწარ იყო ცნობილი.
ეროვნული სააგენტო ახორციელებს რეგულარულ კონტროლს, ეს ისე ხდებოდა წინასწლებში, ეს მოხდება ამ მიმდინარე პერიოდშიც, ანუ მოხდება როგორც აღნიშნე რეალიზაციის ეტაპის კონტროლი, მათ შორის მოხდება ნიმუშების აღება, ლაბორატორიული კვლევა და ლაბორატორიული კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე უკვე გადაწყვეტილების მიღება. ასე აქვე ხაზგასმით გავიმეორო რომ ფიზიკურ პირებზე ანუ ფცირეკლეხურ მეურნეობებზე სურსაცუნებლობის სახელმწიფო კონტროლი 2020 წლამდე გადავადებულია, ხოლო ყველა სხვა შემთხვევაში გატარდება ადეკვატური კონტროლი.
სპეციალური სასაკლაო, სადაც მხოლოდ ქათამი დაიკლება, კახეთის რეგიონში ჯერ არ არსებობს. აქედან გამომდინარე, მეფრინველეები ვალდებული არიან ეს მოწყობილობები თავად შეიძინონ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:20 წუთია. საქართველოსში განაგზობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით, რომელიც რეგიონიდან მოგვაწოდეს, ბათუმიდან. საუბარი ეხება დასავლეთ აფრიკაში კოტონოუს პორტთან გაჩერებულ გემზე მყოფ ხუთ ქართველ მეზღვაურს. ისინი დახმარებას ითხოვენ, ისინი დამსაქმებელი კომპანიისაგან ხელისუფლების მიღებასა და სახლში დაბრუნებას უკვე 15 თვეზე მეტია ელოდებიან და გემზე იწურება საწვავისა და საკვების მარაგიც. ბაჩო გურაბანიძე მუშაობდა ამ თემაზე.
გემზე, რომელიც ბერძნული კომპანია Western Mediterranean-ის კუთვნილებაა, 23 მეზღვაური იმყოფება, აქედან 5 საქართველოს მოქალაქე. ისინი ამჟამად დასავლეთ აფრიკაში კოტონოუს პორტზე რეიდზე იმყოფებიან და ოჯახის წევრებს მობილური ტელეფონისა და სოციალური ქსელის მეშვეობით უკავშირდებიან.
ყოველთვის ვცდილობ რა დავკავშირდე, მაგრამ ძალიან ბევრი შეფერხებებია და ვერ უკავშირდები. დღეს შეგვახმიანა, გვითხრა რა ხდება თუ რა სიტუაციაა გემზე. როვერ ჩამოდის კიდევ ალბათ გაურკვეველი დროის განმავლობაში ვერ ჩამო, იმის გამო რომ არ ერიცხებათ ხელფასები და იციან თუ როდის დაერიცხებათ ეს ხელფასები მათ. სანამ ფულს არ დაურიცხავენ, იმ მომენტამდე ვერ წამოვნენ ვერანაირად და საჭიროა ძალიან ბევრი თანხა იმისათვის რომ გადმოფრინდნენ.
მეზღვაურებმა მათი პრობლემების შესახებ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიმართეს და დახმარებას თხოვეს. როგორც ერთ-ერთი მეზღვაური ედუარდ აკოპოვი სატელეფონო საუბარში აცხადებს, მათ 15 თვის განმავლობაში მხოლოდ 3 თვის ანაზღაურება მიიღეს. გემზე იწურება საწვავის, საკვებისა და სასმელი წყლის მარაგიც.
უკვე აღარ საწვავი გვაქვს, აღარ მიტავდება წყალიც და საჭმელიც. ხო, რა ბილეთებსაც ვთხოვთ და ბილეთების ფულსაც არ მიიღეთ და არ გვაძლევთ, რომ სახლში გამოგვიშვას და ოჯახში დაგვაბრუნოს. არანაირი დაბანკება ჩვენ ამ ქვეყანაში არ გვაქვს. ყველა წუთის დროისთვის შეუძლია რომ მოვიდნენ და სახლყაროთ რა და დაგვიშვათ სახლებში ისე რომ უხერხასოთ.
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ადმინისტრაციაში აცხადებენ რომ მათ ოფიციალური წერილით უკვე მიმართეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს. ბერძნული კომპანია ქართულ მხარესთან კონტაქტზე არ გამოდის, თუმცა სააგენტოს ბოლო ინფორმაციით ისინი ხელფასების გაცემის პირობას დებენ. საზღვაო ტრანსპორტის ადმინისტრაციის დირექტორის მოადგილე ზაზა მახარაძე ასევე აცხადებს, რომ მეზღვაურებს კომპანიასთან სადაო საკითხების გადასაჭრელად მეზღვაურთა პროფკავშირებთან ერთად სასამართლოსათვის მიმართვის უფლებაც აქვთ.
ისინი თავს იკავებენ კონტაქტზე გამოსვლისაგან, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ამ კომპანიას დაუკავშირდა ერთ-ერთი დამსაქმებელი კომპანია საქართველოში, რომელსაც ამ კომპანიასთან ადრე ჰქონდა საქმიანი ურთიერთობა. მათგან გადმოცემით ვიცით, რომ ისინი აღიარებენ ამ სახელმწიფო დავალიანებას და აცხადებენ, რომ უახლოეს მომავალში ეკიპაჟის სახელმწიფო დავალიანებას დაფარავენ. გამომზადეთ წერილი საგარეო სამინისტროში, სადაც დაწყრულებით ვაცნობეთ ყველა ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია და ასევე ვთხოვეთ, რომ მათი კომპეტენციის ფარგლებში დაეხმარონ მეზღვაურებს. თუ თავისინებით ეს ხელფასები არ გაიცა, ამ შემთხვევაში მათ შეუძლიათ იურიდიული კუთხით აწარმოონ უკვე საქმე ამ დამსაქმებელ კომპანიასთან.
თუ როდის მოახდენს რეაგირებას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ადმინისტრაციის მიერ მიწერილ ოფიციალურ წერილზე ჯერჯერობით უცნობია. ამ დროისათვის მსგავსი პრობლემებით 5 სხვადასხვა გემზე 23 ქართველი მეზღვაური იმყოფება და ოჯახში დაბრუნებას ვერ ახერხებს.
თქვენ მოსმენთ ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი 8:23 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ისევ სიუჟეტით, ამჯერად ზუგდიდიდან. იქ საქველმოქმედო აქცია ერთულოვნების ფარგლებში დახმარება სოციალურად დაუცველმა 30-მა ოჯახმა მიიღო. განსაკუთრებით მძიმეა აფხაზეთიდან დევნილი აკობიების ოჯახის მდგომარეობა. ისინი გაუსაცლეს პირობებში ცხოვრობენ, მათ ადგილობრივი მთავრობა მომავალში დახმარებას პირდება. ამის შესახებ გვატყობინებს რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თეა შონია და სწორედ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი უნდა მოვისმინოთ ახლა.
ზუგდიდში საქველმოქმედო კონცერტის ერთსულოვნება ფარგლებში შემოსული თანხით შეძენილი ნივთები, კომპანიების მიერ გაღებული საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და საკვები პროდუქტი უკიდურესად შეჭირვებულ 30 ოჯახს გადასცეს. მათ შორისაა აკობიების მრავალშვილიანი ოჯახი. Ասո ակոբիար վամ ծիրեց լոման շուլթան էրթատ ռայոն ուրի սավատ բղոպոս խոպլ շենոբաշի էրթոտախշի ծխորովս։ Սակոն մոգոդո ակցիս պագլեպշի մը ծակոբի պրոդուկտի դա սաղջախոն իվտեպի գադասցես։ Ծխորովտ ուկ իդուրեսած ծուտ պիրոբեպշի։ Սակոբի պրոդուկտի դա սաղջախո տեկնիկա մոգիտ անես գարդամիսա կալակի սակրաբոլոգ պիրդեբարոմ ու ախլոյս մամավալշի ակիդան գագույ ղազդա ուկ էթես պիրոբեպշի գա ծխորովս։ Թվատ ասո ակոբիամ
Вар Вашулис деда вар უკიდურესად გაჭირვებულ პირობებში და ძალიან მეხმარება სოციალური საკრებულო და ვიცემერი ძალიან დიდი და შეშაკავ მომყვი ვიცემერმა საკრებულონ კიდე ძალიან დიდი დახმარება გამიწედა კიდე მიდება დახმარების გაწევაც რომ ახლა დროებში აქეთან გადაგიყვან უკეთეს პირობებში გიქირავებს ახს აქეთ პროდუქტები და ძალიან გამსაყოფაცხოვრებო ნივთები და ძალიან მეხმარება
მართალია ეს აქცია ადამიანებისთვის მცირედია, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ მსგავსი ღონისძიებები მამალშიც განხორციელდება და იმ ადამიანებს, რომლებსაც ჭირდება ჩვენი მზრუნველობა მხარდაჭერა არ უნდა მოვაკლოთ. ამბობს ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაია.
აქციას კონდა ძალიან საინტერესო გამოხმაურება მოქალაქეების მხრიდან, ბიზნესმენების მხრიდან, შეგროვდა შესაწირავი, ეს არის სოციალურად დაუცველი, მზრუნველობა მოკლებული და სოციალურად შეჭირებული ოჯახები. მართალია ეს აქცია არის მცირედი, ესე ვთქვათ, ამ ადამიანებისთვის, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ მსგავსი აქციები შემდგომშიც განხორციელდება და იმ ადამიანებს, რომელთაც ჭირდება ჩვენი მზრუნველობა, ჩვენ არ უნდა მოვაკლოთ ეს ხარდაჭერა და სწორედ ესეთი ერთობლივი თანამშრომლობა არის გარანტი იმისა, რომ მათ არ იგრძნონ გარეყოლად საზოგადოებისგან.
საქველმოქმედო აქციის ფარგლებში შეგროვილი შემოწირულობების გადაცემას ქალაქის საკრებულოს თანამშრომლები, აქციის ორგანიზატორები და სასულიერო პირები დაესწრნენ. ზუგდიდისა და ცაიშის ეპარქიის მიტროპოლიტის მეუფე გერასიმეს ლოცვა კურთხევით ზუგდიდის კულტურის ცენტრ ოდიშის საკონცერტო დარბაზში საქველმოქმედო აქცია კონცერტი ერთულოვნება 8 იანვარს გამართა. Тия Шоуния, Радио Атинати, Сугдиди.
Now you
Vasati da otsdaati tsuti srulda sakartveloshi shegaxsenebt tken usment radio tavisuflebisa da misi partneri radio sadgurebis ertobli programas dges dilit da chveni gadatsema gakrtseldeba 10 saatamde. Nikon Ergadzes da utmop isev mikrofons akhali ambebis gamoshvebit.
Америкის გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ დააპატიმრა ერთი ადამიანი, კრისტოფერ კორნელი, ოჰაიოს შტატში. ბრალდებით რომ ის გეგმავდა ვაშინგტონში კაპიტოლიუმის შენობაზე თავდასხმას, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს მხარდასაჭერად უნდა განეხორციელებინა. მას გამოძიების ფედერალური ბიურო აცხადებს, რომ მოსახლეობა საფრთხეში არ ყოფილა და რომ ის გეგმების შესახებ ადრევე გაიგეს სპეცსამსახურებმა. კორნელი, რომელიც 20 წლის გახლავთ 4 შაბათს დააკავეს მაშინ, როდესაც ის იარაღს ღირულობდა. უკრაინაში 15 იანვარი გლოვის დღე არის გამოცხადებული ავტობუსის საფეთქებისას 12 სამოქალაქო პირის დაღუპვის შემდეგ. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გუშინ კიევში რეგიონების გუბერნატორებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ გლოვის დღით პატივს მიაგებენ ყველა იმ ადამიანის ხსონას, ვინც დაიღუპა ტერორისტების ქმედებების შედეგად და უპირველეს ყოვლისა 12 სამოქალაქო პირს, რომლებიც მოკლეს დონეცკის ოლქში ქალაქ ვოლნოვახის მახლობლად მდებარე სამხედრო ბლოკპოსტთან. დევიდ კომერონმა და ბარაკ ობამამ განაცხადეს, რომ დაამარცხებენ ტერორიზმის დამახინჯებულ იდეოლოგიას. მათ ეს განცხადება გააკეთეს ვაშინგტონში შეხვედრის წინ, თქვეს, რომ არავის არ მისცემენ უფლებას ჩაახშონ თავისუფალი სიტყვა. ორდღიანი ვიზიტის დროს პრემიერ-მინისტრისა ვაშინგტონში ელიან, რომ ისინი ძირითადად განიხილავენ კიბერდანაშაულს და ეკონომიკის საკითხებს. საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის განცხადებით მისი ქვეყანა ავიამზიც გზავნის ერახში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციების გასააქტიურებლად. ოლანდმა ავიამზიც შარლ დე გოლზე ვიზიტისას თქვა, რომ ხომალდი ითანამშრომლებს ამერიკის ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციასთან, რომელიც ებრძვის ისლამურ სახელმწიფოს ერახსა და სირიაში. რომის პაპი ფრანცისკე ფილიპინებში ჩადის 5-დღიანი ვიზიტით ქვეყანაში, სადაც 80 მილიონი კათოლიკე ცხოვრობს. ის არის მეოთხე რომის პაპი, რომელიც ფილიპინებში ჩადის, თუმრად და მისი ვიზიტისთვის განსაკუთრებით არის გამკაცრებული უსაფრთხოების ზომები. ათობით ათასი ჯარისკაც და პოლიციელი დაიცავს რომის პაპს ვიზიტისას, რადგან მის ორ წინამორბედზე ვიზიტის დროს განხორციელდა თავდასხმა. წარუმატებელი ფილიპინებში ვიზიტის და კულმინაცია იქნება კვირას მანილაში ქადაგება მოედანზე.
საათი და 33 წუთი სრულდება საქართველოში და ახლა აუცილებლად უნდა მოვისმინოთ, როგორ ამინს გვპირდებიან სინოპტიკოსები. თბილისში ყოველ შემთხვევაში ბოლო დღეებია, გაზაფხულის დარი ამინდები დგას და რა ხდება ამ მიმართულებით ზოგადად საქართველოში? მარიამ ცინდელიანი გაგვაცნობს ახლა ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში წვიმიანი ამინდი იქნება, დღე 10, ღამე კი 6 გრადუსია გამოცხადებული. გორში პლუს 6, ახალციხეში კი პლუს 4 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში მოსალოდნელია თოვლი და ქარბუქი, ანალოგიური ამინდი იქნება გუდაურშიც. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის, მესტიაში მინუს 2 გრადუსი იქნება, 8 გრადუსამდე აბა ტემპერატურა სოხუმში. ფოთში მოსალოდნელია წვიმა, იგივე ამინდი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისშიც. უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე რუსთავსა და თბილისშიც, პლუს 9 გრადუსია ნავარაუდები. ეს მარიამ ცინდელიანი გახდა, ამინდის პროგნოზი წარმოგვიდგინა მან და სპორტის რომ მოვიდა ჩვენს გადაცემაში ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში და მივესალმები ოთოს.
დილამშვიდობის. საქართველოს ფუტსალის ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის პირველი შესარჩევი ეტაპი გამარჯვებით გახსნა. ალიქ სარქისიანის გაწვრთნილმა გუნდმა კაუნასში მიმდინარე ჯგუფური რაუნდის პირველ ტურში გუშინ ესტონეთს მოუგვანგარიშეთ 6-3. პირველი გოლი საქართველოს ნაკრების ნატურალიზებულმა წევრმა ბრაზილიელმა რონიმ გაიტანა თამაშის პირველ საუწუწე ზაბირაძის დუბლისა და ტიკურიშვილის გოლის შემდეგ ტაიმი 4-0 დასრულდა. შესვენების შემდეგ კი მეტოქის კარი ორჯერ სების კვერაძე მაიღო. დღეს ქართველი ფუტსალელები შვეიცარიის ნაკრების წინააღმდეგ ითამაშებენ. მატჩი თბილისის დროით 19:30-ზე დაიწყება. მესამე ტურის შეხვედრა კი ჯგუფური ეტაპის მასპინძელ ლიტვასთან უკვე შაბათს შედგება. ქართველი ჩოგბურთელი ნიკოლოზ ბასილაშვილი კი ავსტრალიის ღია პირველობას საწყისირო ეტაპიდანვე გამოეთიშა. საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ წრეში იგი 22 ნომრად განთესილ ხორვატ მატე დელიჩთან სამსეტიან დაძაბულ ბრძოლაში დამარცხდა. პირველი სეტი ბასილაშვილმა საკმაოდ ადვილად მოიგო. ანგარიში 6-3, მეორეში საქმე ტაიბრეიკამდე მივიდა და ქართველ ჩოგბურთელს მატჩ ბოლიც ჰქონდა, მაგრამ ვერ გამოიყენა და საბოლოოდ დელიჩმა საერთო ანგარიში გაათანაბრა. 7-6 მოიგო შესაბამისად მეორე სეტი. გადამწყვეტ სეტში კი ხორვატმა ჩოგბურთელმა 8-6 იმარჯვა. თამაში 2:05 გაგრძელდა. ნიკოლოზ ბასილაშვილი ავსტრალიის ღია პირველობაზე საქართველოს სახელით მოთამაშე ერთადერთი ჩოგბურთელი იყო და ამრიგად ტურნირი ქართველების გარეშე გაგრძელდება. აქვე ანა ტატიშვილს, რომელიც ავსტრალიურ შეჯიბრებაში ჯერ არ ჩართულა, იგი კორტზე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით გავა. საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრები კი ბელარუსში მიემგზავრება, სადაც 18-26 იანვარს მინსკის ტრადიციულ საერთაშორისო ტურნირში ჩაერთვება. გოჩა ტყებუჩავას გაცვლილი გუნდი სეზონის პირველი შეჯიბრებისთვის მოსამზადებლად ტექნიკურ ცენტრ ბასაზე შეიკრიბა. მინსკში კი ხვალგაემგზავრება. მომავალ საერთაშორისო ტურნირში მონაწილეობას 12 ქვეყნის ნაკრები მიიღებს, რომლებიც უკვე გადანაწილდნენ სამ ჯგუფში. საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრები C ჯგუფში მოხვდა უკრაინის, ირანისა და ლატვიის ნაკრებებთან ერთად. შეხება უცხოურ სპორტს. ლეგენდარული მოკრივე მაიკ ტაისონი შეიძლება დიდ რინგზე დაბრუნდეს. სკანდალური საკრიბო პრომოუტერის დონ კინგის მიერ გაკეთებული განცხადების თანახმად, ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ კი 17 იანვარს კანადელი მძიმეწონოსანი ერმეინ სტივერნი სუპერ მძიმეწონაში ტიტულს დაიცავს, თუ ბერმეინი გაიმარჯვებს, შევეცდებით მას ტაისონი დაუპირისპიროთ და ეს იქნება ბოლო წლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ბრძოლაო, განაცხადა დონ კინგმა, რომელსაც უკვე სტივენისა და ტაისონის ბრძოლის წინა სლოგანიც კი მოუფიქრებია. დაბრუნება დიდებისკენ, ასე ერქმევა შესაძლო მომავალ დაპირისპირებას. მაიკ ტაისონი უკვე 48 წლისაა, საკრიო კარიერა 9 წლის წინ დაასრულა. მან პროფესიონალურ რინგზე სულ 58 ბრძოლა აქვს ჩატარებული, აქედან 50 მოიგო 84 ნოკაუტით. რკინის მაიკი მსოფლიო კრივის ისტორიაში სუპერმძიმე კონწოლითი კატეგორიის ყველაზე ახალგაზრდა აბსოლუტური ჩემპიონია. ასე რომ დაველოდოთ სტივენისა და უაილდის ლას ვეგას ურდაპირისპირებას და უქომაგოთ სტივენს.
უქომაგოთ სტივენს. ნამდვილად არ მინდა მის ადგილას ვიყო. დარწმუნებული ვარ არც შენოთო. დიდი მადლობა. ეს სოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა და ისერ საათში ისევ დაგვიბრუნდება სტუდიაში. ახლა საქართველოს 8:38 სრულდება და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას სიუჟეტით. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატის დასახელებამდე საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კონსულტაციებს გამართავს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან. საპარლამენტო უმრავლესობა და ოპოზიციის ნაწილი აუცილებლად მიჩნევს საკითხი წინასწარ იქნას განხილული. არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც პრეზიდენტს 15 იანვარს შეხვდებიან, პირველ რიგში იმის შეთანხმების აუცილებლობას ხედავენ, თუ რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე. ლელა კუნჯულია განაგრძობს თემას.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შერჩევა და პარლამენტისთვის წარდგენა საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად პრეზიდენტის ექსკლუზიური პრეროგატივაა. პრეზიდენტი არ არის ვალდებული წინასწარ ვინმე შეუთანხმოსეს, თუმცა საზოგადოების მაღალი ინტერესისა და დემოკრატიის პრინციპების გათვალისწინებით გადაწყვეტილების მიღებამდე პრეზიდენტი მარგველაშვილი საკითხის გამჭვირვალედ და ფართოდ განხილვის ინიციატივით გამოდის.
მოუწოდებ ყველა დაინტერესებულ მხარეს, როგორც სამოქალაქო სექტორში, ასევე პარლამენტში, ჩაერთონ ამ კონსულტაციებში და თავის პოზიცია გაგვიზიარონ. ბუნებრივია, ეს ჩვენ დაგვეხმარება, რომ დავასახელოთ საუკეთესო კანდიდატი.
როგორი უნდა იყოს უზენაესი სასამართლოს საუკეთესო თავმჯდომარე და რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ის? ამ თემებზე სალაპარაკოთ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. საქართველოს პრეზიდენტს ხუთშაბათ შეხვდებიან და მათ შორის იქნება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცლიშვილიც. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, დაასახელებს თუ არა პრეზიდენტი წინასწარ სავარაუდო კანდიდატების სახელებსა და გვარებს, ეს მისი ნება იქნება. მთავარია, რომ კონსულტაციების პროცესში შე შეთანხმდეს კრიტერიუმები, რაც უნდა დააკმაყოფილოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ. მით უმეტეს, რომ საქართველოს კანონმდებლობა ამის შესახებ პრაქტიკულად არაფერს ამბობს და მხოლოდ ზოგადი და ბუნდოვანი განმარტებით შემოიფარგლება. კონკრეტულად კი საქართველოს ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ იტყობინება, რომ პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატურის გამოცდილება უნდა შეეფერებოდეს უზენაესი სასამართლოს წევრის მაღალ სტატუსს. ანა ნაცვლიშვილი ამბობს, რომ შერჩევის პროცესი გამჭვირვალე და გააზრებული უნდა იყოს.
ამ ადამიანის განვლილი ცხოვრება, მისი პროფესიონალიზმი, მის მიერ თუნდაც მის მიერ დაშვებული რაღაც შეცდომა, იგი გამადიდებელი ლუპით იქნება შესწავლილი საზოგადოების მხრიდან უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ესე რომ ვთქვათ, პირველი მომხმარებელი სასამართლო სისტემის არის საზოგადოება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანის შერჩევისას კარგად იფიქროს პრეზიდენტმაც, პარლამენტმაც და ეს იყოს ესე რომ ვთქვათ, სუფთა წარსულის და პრინციპული ადამიანი.
საიას თავმჯდომარის ანა ნაცვლიშვილის აზრით, გარდა იმისა, რომ უნდა გამოირჩეოდეს მაღალი სამართლებრივი კვალიფიკაციითა და მართლმსაჯულების სფეროში წარმატებული და ხანგრძლივი მოღვაწეობით, ასევე აუცილებელია, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურას არანაირი შეხება არ ქონდეს პოლიტიკასთან. თუკი ესა თუ ის კანდიდატი ოდესმე წარმოადგენდა რომელიმე პოლიტიკურ ძალას, ან თუნდაც ასოცირდება რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან, ის ვერ დაიმსახურებს საზოგადოების ნდობას. აქ არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, რაც უშუალოდ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მიუკერძოებელ საქმიანობას უკავშირდება.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე და ზოგადად უზენაესი სასამართლო სისტემა დემოკრატიულ სახელმწიფოში არსებობს იმისთვის, რომ მან კონტროლი გაუწიოს განსაკუთრებით აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობას, პრაქტიკას, პოლიტიკას და მის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს, შეამოწმოს ამ ნაბიჯების კანონთან შესაბამისობა და იმ შემთხვევაში თუ არ არის ეს შესაბამისობა, ასე რომ ვთქვათ, წითელი შუქი აანთოს, ხო, კანონის ფარგლებში. და ადამიანი, რომელიც ძალიან ახლოს იქნება რომელიმე პოლიტიკურ გუნდთან, მას ძალიან გაუჭირდება პიროვნულადაც, ვარაუდობ, გაუჭირდება, რომ აი ესეთი დისტანცირება მოახდინოს და ძალიან მიუკერძოებელი საჯულის როლში ჩადგეს.
კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რომელიც 30-ზე მეტ არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს და რომელშიც ასევე ხვდებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც გარკვევით არის ჩამოყალიბებული პროცესის წარმატებისთვის აუცილებლად დასაკმაყოფილებელი პირობები. არასამთავრობო სექტორის პოზიციით, საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, არსებითია, რომ გამჭვირვალე და ინკლუზიური იყოს არამხოლოდ კანდიდატურის შერჩევის, არამედ მისი პარლამენტში წარდგენისა და დამტკიცების პროცესი. ამ ჭრილში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო ორგანოს როლი, რომელმაც უნდა დაამტკიცოს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატურა. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის თვლის, რომ პარლამენტმა განხილვის პროცესში ჩართვის ხელმისაწვდომობა უნდა უზრუნველყოს.
კანდიდატურის საკანონმდებლო ორგანოში განხილვის დროს პარლამენტმა უნდა უზრუნველყოს პროცესის ღია და დაინტერესებული პირებისა და ორგანიზაციების მაქსიმალური ჩართულობით წარმართვა. საკომიტეტო მოსმენის შესახებ გონივრული ვადით ადრე უნდა გახდეს ცნობილი და ნომინირებულ კანდიდატებთან გასაუბრების პროცესი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის.
კოალიციის წარმომადგენლები და მათ შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აპირებს, რომ აქტიურად ჩაერთოს საპარლამენტო განხილვების პროცესში. როგორც ანა ნაცვლიშვილი აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, აუცილებელია, რომ საპარლამენტო ფრაქციებმა თუ ცალკეულმა დეპუტატებმა გასაგებად განუმარტონ საზოგადოებას თავიანთი პოზიციები, იქნება ეს უარი თუ თანხმობა ამა თუ იმ კანდიდატთან დაკავშირებით.
კონსმენდით ლელა კონჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს 8 საათი და 43 წუთია საქართველოში. გიგონ ერგაძე დაგვიბრუნდა სტუდიაში 8:45 სრულდება საქართველოში და ეს იმას ნიშნავს რომ ნიკომ კიდევ ერთხელ უნდა გადაავლოს თვალი მსოფლიოში საქართველოში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებს.
ამერიკის გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ ოჰაიო შტატში დააკავა 20 წლის კრისტოფერ კორნელი, რომელსაც ბრალადებას რომ ის გეგმავდა ამერიკის კაპიტოლიუმზე თავდასხმას ვაშინგტონში ისლამური სახელმწიფოს მხარდასაჭერად. ფედერალური აგენტები აცხადებენ, რომ საზოგადოება საფრთხის ქვეშ არასდროს არ ყოფილა და რომ კორნელის მოქმედებებს თავიდანვე აკონტროლებდა ბიურო. უკრაინაში 15 იანვარი გლოვის დღედ გამოცხადდა ავტობუსის აფეთქებისას 12 სამოქალაქო პირის დაღუპვის შემდეგ. დევიდ კამერონმა და ბარაკ ობამამ განაცხადეს, რომ დაამარცხებენ ტერორიზმის დამახინჯებულ იდეოლოგიას, რომელიც განაცხადდა ვაშინგტონში შეხვედრის წინ გააკეთეს. საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა ავიამზით საგზავნის ერახში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის გასააქტიურებლად. რომის პოპი ფრანცისკე ფილიპინებში ჩავიდა ხუთდღიანი ვიზიტით. ფილიპინებში 80 მილიონი კათოლიკე ცხოვრობს.
ნაგზობთ გადაცემას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელიც 8 საათზე დაიწყო და 10 საათამდე გაგრძელდება. ახლა განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას და მიგიწევთ ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის თემაცაა სატირა. რატომ გაქრა სატირა საქართველოში? რა როლი აქვს ამ საქმეში საზოგადოებას? საერთოდაც რა არის სატირა და გვინდა თუ არა რომ იგი დაბრუნდეს? ახლა მოისმინეთ დისკუსია ამ თემაზე. რადიო თავისუფლების სტუმრები არიან ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე და ლიტერატორი გია მურღულია. საუბარს მარინა ვაშაღმაძე უძღვება.
არსებობდა ტრადიცია და უბრალოდ სრულიად მოკვდა ხელსა და ხელშუა.
აი რა მოხდა? მე გია მურღულია საგანგებოდ მოვიწვია და გია იყო მათ შორის, ვინც ცადა ნიანგი გაეცოცხლებინა. მოდი ამით დავიწყოთ, ვკითხოთ გიას
ამ თემაზე. ან არ უნდა ისაუბრო, არ უნდა ისაუბრო, სატირულად.
ძალიან კარგი, სატირულად.
სატირა არის ალბათ ყველაზე ძლიერი იარაღი, რაც მოგონი ადამიანს საერთოდ. მის წინააღმდეგ არც ერთი კონტრზომა ძერჯერობით არავის გამოგონია. სატირას
აგადაობის გარდა.
სატირას ხო, ახლა ადამიანს თუ მოკლავ, ეს ნებადართულ იარაღად არ ითვლება ალბათ. სატირა რაკიღა ასეთი ძლიერი იარაღია, ბუნებრივია, რომ ძალიან ძლიერსავე წინააღმდეგობას იმსახურებდა ყოველ. ეს წინააღმდეგობა ძალიან ხშირად არ იყო კანონიერი წინააღმდეგობა. უბრალოდ სატირა შეიძლება ჩაახშო. ადამიანი, რომელიც სატირულად აზროვნებს, თქვათ, რომელსაც შეუძლია, რომ შენს ცუდ საქციელს, შენს მანკიერ მხარეს, თქვათ, მოუძებნოს ისეთი გამოხატულება, ისეთი შემოქმედებითი კუთხით მიუდგეს, ისეთი სიტყვა მოიფიქროს, თქვათ, ისეთი ნახატი შექმნას, რომელიც შენ არ დაგიტოვებს არანაირ მანევრს, არც სოციალური და არც უბრალო ადამიანური არანაირ შესაძლებლობას არ დაგიტოვებს ესეთი მანევრისთვის. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ის, რაც თავის დროზე, თქვათ, საბჭოთა კავშირში შეიქმნა მაგალითად, საბჭოთა კავშირშიც კი ძალიან დიდი ტრადიცია არსებობს ამისა და კარიკატურის შედევრები არსებობდა. საბჭოთა კავშირშიც კი დღევანდელ რეალობაში, აი თქვათ, რაც ჩვენ დამოუკიდებლობა მოიპოვოთ, ეს მანდამაინც საჭირო არ აღმოჩნდა რატომღაც.
აი რატომ? ეს არის დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა.
ხო, აი რატომ ეცეთ მე ერთი მინდა ვთქვა, რომ აი თქვათ კარიკატურა არ არსებობს, ვამბობთ. კარიკატურა არსებობს. მე ვიცნობ სულ ცოტა ერთ 4 ადამიანს, რომლებიც შესანიშნავი კარიკატურისტები არიან და რომლებიც
არის საზოგადოებრივ სივრცეში რა, საზოგადოებრივი
საერთაშორისო კონკურსებშიც იმარჯვებენ ხოლმე, რაღაცა შეკვეთებსაც იღებენ აღიარებული მხატვრებით კარიკატურისტები არიან. მათ შორის ამ ნიანგშიც თქვათ, რომელიც ჩვენ აღვადგინეთ ერთი პერიოდი, ესენი ბეჭდებოდნენ, მაგრამ თითქოს მოთხოვნა არ არსებობს ამაზე საზოგადოებისგან. მე მანდამაინც ხელისუფლებებს თქვათ დაწყებულს პირველიდან და დღევანდლამდე მოსული რომ თქვათ არა, მანდამაინც ამას არ ვადანაშაულებ, იმიტომ რომ ვერ ხედავ რომ საზოგადოებისგან ამაზე მოთხოვნა არსებობდეს.
ასეა ვიცო.
სამწუხაროდ ამას ვერ ხედავ, იცით?
რა, ერთია ბატონო, გია ალბათ რა ქვია, ჟურნალო გამოდიოდა სპეციალურად კარიკატურა თქვათ და შეიძლება არ იყინონ, ხო, მაგრამ რაღაცა გაზეთები და ჟურნალები მაინც გამოდის საქართველოში და ყველგან მიღებულია ჩანართები რო იყოს, ან მაგალითად ერთი ან ორი და როგორც საქართველოშიაც იყო მიღებული, როგორც საბჭოთა კავშირში იყო, როგორც უცხოეთშია, მაგრამ სამწუხაროდ ეს მედია საშუალებების არავინ არ ეყენებდა და სულ ყოველთვის მიგვირდა და ვართლს ვეუბნებოდი ხოლმე რომ რატომ არ გაინტერესებთ ეს. პასუხი ძირითადად იყო ხოლმე რომ არ არიან ვერ ვიპოვეთ და ასე შემდეგ.
აი, როდესაც ჩვენ მომართ ერთ-ერთმა გამომცემლობამ თხოვნით რომ აღგვედგინა ნიანგი, თავიდან გამეკვირდა სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ნიანგი ძალიან პოპულარული ჟურნალი იყო, მოიხსენებათ და არანაკლებ ძლიერ ჟურნალი იყო. ჩემ მტერს იქრო რამე გამოქვეყნებული იყო მავანზე, დაფთარებული იყო იმისი საქმე, ხო? ეს იყო ნებადართული, ნებადართული მხატვრული აგრესია, თუ გნებათ, მოდი ბჭყალებში გამოვიყენებ ამას. ნებადართული იყო.
ნებადართული კი არა, მან სრულიად ხელისუფლების მიერ
ხო, რასაკვირველი კონტროლებადი იყო სრულიად ეს ამბავი. მიუხედავად იმისა, რომ გენიალური ხალხი მუშაობდა, ვთქვათ, ამ ჟურნალში ძალიან მაგარი კარიკატურისტებიც იყვნენ, ავტორებიც იყვნენ. როდესაც მე მთხოვეს, რომ ეს აღმედგინა, ყველაზე რთული აღმოჩნდა ავტორების მოძიება. აი, გამოვიდა 8 ნომერი, აი აღდგენილი ნიანგის. შორს ვარ იმაზრისგან, რომ ეს იდეალური ნომრები იყო. ძალიან შორს ვარ ამაზრისგან, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ, რაღაცა ყურადღება მიიქცია თავიდან და ეს ყველაფერი აღმა მიდიოდა, მე სრულიად ტრივიალური მიზეზით შეწყდა ამის გამოცემა, იმიტომ რომ ქართველს ხო სწრაფი შედეგი აინტერესებს,
მათ შორის შემოსავალი.
მათ შორის გამომცემლებსაც ძალიან სწრაფი. ჟურნალს ჭირდება დაახლოებით ერთი წელი მაინც, რამდენიმე ნომერი ჭირდება, რომ თავი დაემკვიდროს, ან თავი აღედგინოს, თქვა.
ცხადია, მეტიც ჭირდება.
ხო, შეიძლება მეტიც, ხო, მაგრამ ლაპარაკობ მინიმუმს. ახლა ჩვენ ამისი მოთმენის კულტურა არ გვაქვს, რასაკვირველი საწყენია ბუნებრივია. შეწყდა ესე, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ თუ კი თქვათ, ეს ჟურნალი შეძლებდა და ახალგაზრდა ავტორებსაც, საშუალო ასაკის ავტორებსაც თქვათ მოიზიდავდა ზოგიერთ ძველსაც, რომელსაც შეეძლებოდა რომ ადეკვატურად ეპასუხა იმ გამოწვევებისთვის, რაც დღეს აქვს ჩვენს საზოგადოებას და რასაც ამ პრობლემებს ყოველთვის წარმატებით ვერ წვეთ ხოლმე, ჩვენა ეს ფაქტია. ამას უნდა შეებრძოლო, ამას უნდა, ეს არ მიყვარს ეს სიტყვა, ეხლა სულ ბრძოლას გვასწავლდნენ ჩვენ, მაგრამ უნდა დაძლიო რაღაც, უნდა შეეცადო მაინც, რომ რაც არ მოგწონ შენ თავში, ის დაძლიო და შეთანხმებულად უნდა იმოქმედო და არ უნდა გეწყინოს, როდესაც მიგითითებენ.
საზოგადოების მოთხოვნას რაც შეეხება, რა ვიცი, არა ვარ გარწმუნებული, რომ საზოგადოებას ეს არ უნდოდეს. თუმცა რაღაცა გარკვეული დისტანცირება მაინც საზოგადოებაში
წაა. მაგრამ საზოგადოებას ასწავლეს, რომ მას უნდა მოსწონდეს სკანდალი, დაპირისპირება, ცემატყება, უბედურება. ეს იყიდება დღეს.
მაგრამ სხვა რამეც არავის შეუმოწმებია, გია და ამიტომ ვამბობ, ხო?
მართლა, თქო, საზოგადოებო გემოვნებას ქმნის ის შეთავაზება, რასაც თავაზობს მედია თუნდაც საზოგადოებას. სულ იმაზე გავიზარდეთ, რომ საქართველოში ძალიან კარგი იუმორი გვაქვს ამ თვითკმაყოფილებით და ეხლა ვხედავთ, რომ სად არის ეს იუმორი.
ხო, არის, რაღაც კუნძულები არის. ეხლა იუმორი ნორმა ქართველებს აქვს, მაგრამ
კუნძულებზე ხო არ არის საუბარი.
ეს სისტემას არ ქმნის და ეს არ ქმნის ამინც, როგორც ადრე. მაგალითად, ყურეთ აი მარენა, მე სულ მიკვირს, რომ ჩვენში ვერ შეიქმნა კულტურა სასცენო მონოლოგის, იუმორისტული ან სატირული მონოლოგის, რაც გავრცელებული არის მსოფლიოში, კაცმარო თქოს, და ჩვენთან ეს ვერ შეიქმნა. ან თუ არის ძალიან ფერმკრთალი იმიტაციის იქით, მიბაძვის იქით, ეს საქმე არ მიდის. ვიღაც გამოვა სააკაშვილს
გაჯავერში,
რაცა გამოვა იქ პოპულარულ პირსა, აი ამის იქით საქმე არ მიდის. საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემას სატირიკოსი არ ლაპარაკობს სცენიდან. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ზედმეტი ყურადღება მივაქციეთ თავისუფლების მოპოვებაზე ლაპარაკს და არ ვიფიქრეთ რა უნდა გავაკეთებინა მოპოვების შემდეგ. თავისუფლება ქართველისთვის არის მიზანი. მე გიფიქრობ, რომ თავისუფლება არის საშუალება, რომ კარგად იცხოვრო, რომ კარგად კარგი სახელმწიფო შექმნა, რომ ადამიანს ბედნიერი ცხოვრების შესაძლებლობა მისცერ. ჩვენ კიდე მთელი ძალღონები მივაბნიეთ ამას და არ გვიფიქრეთ.
ბატონო, მაგრამ ჩვენს
საკითხს მაგალითად აი როგორ უკავშირდება, ეცით? მაგალითად ვიღაცა შეიძლება გამოვიდეს და სატირული ძალიან ძაფრი ფორმით საზოგადოებას მიაწოდოს თქვათ ეს აზრი. სატირა ძალიან ძლიერად უნდა შეეხოს მთავრობას, მაგალითად.
ეხლა უაღრესად ტაბუირებულ თემას, რაც ისეთო საზოგადოებაში ხოლმე შარლი ჰებდომაც აქაც საქართველოში გამოიწვია გაღიზიანება, ეს არის თქვათ ეგრეთ წოდებული რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა მაგალითისათვის, ხო? ეს ისე იმდენად ტაბუირებული თემა, რომ მე ვერ წარმომედგენია, რომ საქართველოში მაგალითად ეს უახლოეს მომავალში სატირული თვალსაჩინო.
და შეხო დარწმუნებული ხარ თქვენ? ახლა ვინმე იმ სიმძაფრის კარიკატურა როგორც აქვს საქართველოში, რაც იმას ნახევარი სიმძაფრისაც მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ იმას მარტო თავის გატეხვა შეჭება. იმიტომ საზოგადოება ძალიან აგრესიულია. საზოგადოებაში ტოლერანტობა არ არის. იცით, არ არის ტოლერანტობა, სამოქალაქო ცნობიერება.
სიცილი აღარ შეუძლია რაღაცასთან.
ხო, რაღაცა. აი ცეგალო ვახსენე მაგალითად თავრობა. შევარცხვიდე ეს ადამიანი, ვინც აღფრთოვანებულია თავრობით. არც ერთ დროს, არც ერთ ეპოქაში, არც ერთ თავრობით აღფრთოვანება არ აქვს. იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც არის ხელისუფლებაში, ყოველთვის იჩენს ხოლმე იმ განცდას, რომ თვითონაც შეუძლია ეხეიროს ამ საქმით და ამიტომ რომ უნდა გამოცვალო ხოლმე ეს თავრობა. ამაზე ბევრი ლაპარაკი შეიძლება, მათ შორის ძალიან ძაფრი ლაპარაკი შეიძლება, იმიტომ რომ საზოგადოების მუდმივი კონტროლის შემცნობი უნდა იყოს თავრობა ყოველთვის. და სატირა ძალიან სერიოზული კონტროლია. სატირა აფხიზლებს საზოგადოებას და სატირა სწორ ორიენტირებს აძლევს საზოგადოებას. აი ეს არის ძალიან
ეს არის ალბათ თავი და თავი, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ რომ გაქრა, ანუ როცა საბჭოთა დროის შემდგომ პერიოდს გულისხმობთ რომ გაქრა საბჭოთა დროს, როგორც თქვენ ბრძანებთ, პირა უფრო მეტიც ეს იყო პროპაგანდის საშუალება. ანუ ეს არის იყო
სატირა,
ეს არის იყო გამოფხიზლება რა, ამიტომ იყო ძალიან პოპულარული, იყო აღზევება ძალიან ნიჭიერიც, ეს ნიჭიერესი თქვა ხელოვანნი მონაწილეობდნენ ამ საქმეში, მაგრამ ეს იყო წმინდა წყლის პროპაგანდა. აი ეს კარგი ნაწილი, ეს სწორი ნაწილი, რომელიც იყო სატირა და იმ დროს როცა იყო ამის აღზევება, მოულოდნელად გაქრა.
ხო, მოულოდნელად გაქრა, საკურელები. ტრადიცია არსებობდა მანამდე, ანუ რუსეთის იმპერიის დროსაც, მაგალითად 10-იან წლებში განსაკუთრებულად ძლიერია. უამრავი კარიკატურების ჟურნალი გამოდის საქართველოში, რომელსაც ცენზურა ქედავს, მე თავიდან იხსენა მაგალითად ეშმაგის მათრახი ქრობელი, ეშმაგის
მართალი რა ამბავ ჟურნალი
წარმოუდგენელი რაოდენობა,
ამის ათეულობით.
აი ხა მაგალითად როდესაც ამბობენ რომ ეს ისლამის შეურაცხყოფა და რაღაცა რამოდენიმე შემანაცნობა აზერბაიჯანელმა დადო თბილისშიც გამოდიოდა, ბაქოშიც და სხვადასხვა ადგილებშიც, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი აზერბაიჯანის ხალხის გამოღვიძების ორგანო იყო მოლანასრედინის ჟურნალი, რომელიც გამოდიოდა თქვა სადღაც პირველი რუსული რევოლუციიდან რევოლუციამდე და ასე შემდეგ. ასე რომ ამის დიდი ტრადიცია მართლაც არსებობს და უცბად ერთჩვენია დღეს გაქრა და ეს არის ძალიან საინტერესო თემა, რომელზეც მე არ მაქვს ნამდვილად პასუხი, რატომ მოხდა ეს.
ერთ-ერთი მიზეზი მგონია, რომ ქართველს შეიძლება ფიქრით ურჩევნია აცხეინოს საქმეს ვიდრე ადამიანს. ეს ჩვენ ძალიან სერიოზული დაგრიგონია. არის ამას, არის ტყვის, არის წყინოს.
ნუ პატარა საზოგადოება შეიძლება მეზობელია, ნათესავია, ნათესავის ნათესავია, ბაბუის ბებია.
ხო, აი რაღაცა ყოველთვის აჩერებს ხოლმე და ამ წვავე ლაპარაკს ხანდახან ერიდება. მაინც მე ვფიქრობ, რომ აი ჩვენ ცოტა რბილი საზოგადოება ვართ ამ თვალსაზრისით.
კი ბატონო, საჭიროა თუ არა?
იმდენი რაღაცა არის საქართველოში მართლა დასაცინი, იმდენი რაღაცა არის საჭირო, რომ მართლაც ამასთან დაკავშირებით სატირა არსებობდეს, რომ რასაკვირველი აბსოლუტურად მე ვიტყოდი, რომ აუცილებელიც არის, მაგრამ
ამას ნიჭიერებაც უნდა აუცილებლად.
კონსმედით სადისკუსიო მაგიდას, რომლის თემაც გახდათ სატირა. რატომ გაქრა სატირა საქართველოში და ამ თემაზე საუბრობდნენ ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე და ლიტერატორი გია მურღულია, საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. სრული ვერსია სადისკუსიო მაგიდისა შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენ საიტზე www.radiotavisupleba.ge. Your love for me. I'm gonna love you night and day.
love and not fade away. Well, love is love and not fade away. My love is bigger than a Cadillac. I try to show it when it drives me mad. Love for me has got to be real. Want you to know just how I feel. Love is real, not fade away. Oh, love is real, not fade away.